Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыз ба, қымбат тыңдарман. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Қазақстандағы баспасөзді қорғау ұйымдары Голос Республики мен Моя Республика басылымдарының баспаханаларда еркін басылуына мүмкіндік берілуін талап етуде. Алматы қоқысындағы өрттен 5 адам қаза тапты. Осы оқиға байланысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Британия мен Ирландия Хамас қолбасшысының Дубайда өлтірілуіне байланысты Израильге қысым жасап отыр. Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев сотты ашық өткізуді талап етуде. Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымыз беріледі. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілей Бестай таныстырады.
Бүгін Қазақстанның журналистер қауымдастығы биліктен «Голос Республики» және «Моя Республика» газеттерінің баспаханада басылуына мүмкіндік жасауын сұрады. Астанадағы жолданған ашық хатта Қазақстандағы бірде-бір баспахана аталған газеттерді баспайтындығы, соған байланысты таралым қолмен түптеліп жатқандығы атап көрсетілген. Өткен жыл Алматыда «Республика» газетін басумен айналысқан бірнеше баспахананы билік органдары жауап тастаған болатын. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға ретінде Таулы Қарабақ мәселесін бейбіт реттеуге бағытталған жол картасын жасамақшы. Бұл туралы Венада Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев мәлімдеді. Оның оңтүстік Кавказ елдері Әзербайжан, Армения және Грузияға 4 күндік сапарын аяқтаған Саудабаев енді сапарының қорытындысы бойынша бұл процеске қатысқан тараптармен болған оң нәтижелерге сүйене отырып, біз жол картасын дайындамақшымыз деді. Ол Армения және Әзербайжан президенттерімен кездесулері ашық пікір алмасу тұрғысында болғанын айта келе, түрлі саяси партия өкілдері мен депутаттар және Қақтығыстан тікелей зардап шеккендермен сөйлесу арқылы Таулы Қарабақ мәселесі туралы жалпы түсінік қалыптасты деді. Біріккен ұлттар ұйымының климат мәселелері бойынша басшысы Иво де Боер 1 шілдеден бастап орнынан кетеді. Ол өзінің бұл қызметтен кетуі 2 ай бұрын сәтсіз аяқталған Копенгагендегі ауа райының өзгеруіне қатысты келіссөздерге қатысты емес екенін айтты. Оның кеңсесі таратқан хабарламаға қарағанда, де Боер ғаламдық кеңес берушілер тобына қосылады. Де Боердің шілде айында кетуі ауа райының өзгеруіне қатысты ғаламдық келісімге қол жеткізу мақсатында Мексикада өтетін 193 елдің кездесуіне 5 ай қалғанда болмақшы. Дубайда Хамастың бас қолбасшысын өлтірді деген күдіктілердің еуропалық төлқұжатпен жүруі бірқатар еуропалық елдер мен Израиль арасында кикілжің тудырып отыр. Дубай бұл өлімге қатысты деп күдіктелген еуропалық паспорты бар 11 адамның атын жариялаған соң Хамас өкілі Махмуд Аль-Мабхухтың өлімінің артында Израильдің тыңшылық агенттігі тұр деген сөздер айтылды. 11 күдіктінің 6-уы Британия төлқұжатын иеленген болса, 3-уі Ирландия, 1-уі Германия және тағы 1-і Франция паспортын пайдаланып келген. Осыған байланысты Британия мен Ирландия жалған болып шыққан ол құжаттар мәселесін талқылау үшін Лондон және Дублиндегі Израиль елшілерін шақыртты. Бүгін Исламабадта Құрама Штаттардың Ауғанстан мен Пәкістан елдері бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук Пәкістан жетекшілерімен келіссөздер өткізіп жатыр. Оның Пәкістанға сапары Талибанның әскери қолбасшысы қолға түскен бір күннен кейін болып отыр. Холбрук Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гиланимен кездесіп, аймақтағы бүлікшілерге қарсы күресте ынтымақтастықты күшейту турасында сөйлесті. Сәрсенбі күні Ауғанстанда болған Холбрук Талибан қолбасшысы Молла Абдулғани Барадардың ұсталуын айтарлықтай оқиға деп атаған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина премьер-министрі Юлия Тимошенконың партиясы Виктор Януковичті билікті заңсыз тартып алуды көздеп отыр деп айыптады. Тимошенконың веб-сайтында жарияланған мәлімдемеде вице-премьер Александр Турчинов айтқандай, инаугурация мемлекеттік билікті зорлықпен алуға тырысу дегенді білдіреді делінген. Украина парламенті инаугурацияның мерзімін 25 ақпанға белгілеп қойған еді. Тимошенко Янукович сайлауда заң бұзушылықтар мен жеңіске жетті деп дауыс беру қорытындысын сотқа берді. Сәрсенбі күні Украинаның жоғарғы әкімшілік соты бұл шағым қаралғанша сайлау нәтижесін тоқтатып қойды. Сот бұл іске қатысты тыңдауларды жұма күні бастайтын болады және оның инаугурация мерзіміне дейін аяқталуы екі талай. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігіндегі Иран өкілі Али Асхар Султани Техран өзінің даулы болған ядролық бағдарламасын ешқашан тоқтатпайды деді. Ол бұл туралы британдық журналға берген сұхбатында айтып, батыс елдері Иранның уран байытудағы ең шебер екенін үйренуі керек деді. Султани ақш бастаған біріккен ұлттар ұйымының жаңа санкцияларының қаупі отаршыл сананың көрінісі деді. Бүгін Боснияда сапармен жүрген Еуропадағының сыртқы істер жөніндегі басшысы Кэтрин Эштон бұл елдің Еуропадағына қосылуға қол жеткізуіне уәде берді. Эштон Еуроодақтың аймаққа маңыздылығын атап өтіп, Босния үшін үш бірдей жолдауы бар екенін айтты. Оның бірі Босния түрлі қауымдастықтары бар ел, екіншісі Босния келешегі Еуропадағы мен үшіншіден Еуропадағы Босняға көмектесуге дайын деді. Балқан аймағына 2 күндік сапармен барған Кэтрин Эштон Сербия мен Косваға да барады. Эштонның сапары сәрсенбі күні Косва Сербиядан тәуелсіздігін жариялағанына 2 жыл толған атап өткен соң болайын деп отыр. 27 мүшесі бар Еуропадағының 5 елі, оның ішінде одаққа қазіргі төрағалықталып отырған Испания Косваның тәуелсіздігін әзірге мойындаған жоқ. Косваға сапарының алдында Эштон бұл елдегі заңның орындалуы мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестегі прогрестер жайлы талқылайтындығын айтқан. Ақштың оңтүстік және орталық Азия бойынша да арнайы өкілі Орта Азияның барлық 5 еліне сапармен барады. Вашингтонның департаменті өкілі Марк Тонер хабарлағандай, Ричард Холбрук қазір Ауғанстан, Пакистандағы сапарларынан кейін Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан елдерін аралайтын болады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен өкілі бестей таныстырды.
Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстандағы баспасөзді қорғау ұйымдары Голос Республики мен Моя Республика басылымдарының баспаханаларда еркін басылуына мүмкіндік берілуін талап етуде. Алматы қоқысындағы өрттен 5 адам қаза тапты. Осы оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Британия мен Ирландия Хамас қолбасшысының Дубайда өлтірілуіне байланысты Израильге қысым жасап отыр. Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев сотта ашық өткізуді талап етіп отыр. Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда Қазақстанда банктердің қызметін тәуелсіз аудиторларға тексерту керек пе деген сұрақ қойылады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазақстандағы бірқатар баспасөзді қорғау ұйымдары Голос Республики мен Моя Республика басылымдарының баспаханаларда еркін басылуына мүмкіндік берілуін сұрап, билік өкілдеріне мәлімдеме жолдамақ ниетте. Әділ сөз қорының мәліметінше, мәлімдемені қолдаушылар қазірдің өзінде-ақ көп көрінеді. Десе де кейбір сарапшылар көптеген басылымдардың республикаға ашық қолдау танытудан қорқатындығын айтады. Толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Журналистік қауым өкілдерінің мәлімдеуінше, Голос Республики және Моя Республика басылымдарын елдегі ірілі-ұсақты баспаханалардың барлығы да жарты жылдан бері басудан бас тартып отыр. Мәлімдеме иелерінің айтуынша, қазіргі таңда елдегі барлық баспаханалар республика сөзі бар басылым атауын көрсе, бірден аттонын ала қашады. Демократияға бет бұрып деп саналатын елде мұндай жағдайдың болуы Қазақстан Республикасының конституциясы мен Қазақстан қол қойған азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге қайшы делінген мәлімдемеде. Қоғамдағы алуан пікірлік еркін ақпарат алмасуға кепілдік беру Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының негізгі принциптері болғанмен, оған төраға болып отырған Қазақстанда қазіргі таңда техникалық цензураға жол беріліп отыр. Ұйымның төрағасы бола отырып, оның принциптерін сақтамау Қазақстанға жараспайды делінген мәлімдемеде. Естеріңізде болса, өткен жылы Республика газетін басқан елдегі бірқатар баспаханалар жабылып, олардың кейбірінің басшыларының үстінен қылмыстық іс қозғалған болатын. Басылымды баспаханада басуға мүмкіндік болмағандықтан аталмыш газеттер қазіргі таңда кеңсенің қарапайым құрылғылары арқылы басылып, оқырмандарға сапасы нашар күйде жетіп отырған көрінеді. Біз сіздерден республика басылымы елдегі кез келген баспада еркін басылатындай жағдайға жету үшін күш салуларыңызды сұраймыз. Ол үшін бұл басылымды басуға елде тыйым салынбаған деп жариялау керек. Сонда ғана барлық баспаханалар құқық қорғау орган өкілдерінің тексерісінен қорықпай еркін баса алады. Сіздер бұл мәселеге араласады деп үміт артып отырмыз делінген билікке бағытталған мәлімдемеде. Әділ сөз Қазақстанның журналистер одағы, Қазақстанның медиа альянсы таратып отырған мәлімдемеге қазіргі таңда республиканың түкпір-түкпірінен қол қойып отырған азаматтар, басылымдар көп көрінеді. Дегенмен тәуелсіз журналист Ермұрат Бапидің пікірінше, көптеген басылымдардың газет төңірегінде ашық пікірін білдіруге батылдар жетпейді.
Қазақстанда ашық наразылығын білдіретін біздегі оппозициялық газеттер болмаса, басқа жүрін тәуелсіз санайтын немесе мемлекеттік бағыныстағы баспасөз орындары республика сияқты газеттерге біздерінің көңілдерін ашық айта алмайды. Бұл газетке ашық қолдау көрсетудің өзі қандай журналистік ынтымақтастық болатырса жағдайда ертеңгі күні билік тарапынан мынау мемлекетті бақылап отырған ішкі саясат мамандары тарапынан теріс көзқарас тудыруы мүмкін. Өткен аптада Тимур Күлебаевтың шағымына байланысты басқа да оппозициялық кәсіптерді сотқа берген кезде дауыс көтерген тағы да мынау тәуелсіз оппозициялық кәсіптердің өкілдері ғана болды.
Тәуелсіз басылымдардың жетілуіне биліктің жол бермей отырғанын айтқан ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының төрағасы Дос Көшім мұны сорақылық деп бағалайды.
Ең қорқыншысы демократияға қадам басты деген 20 жылдың ішінде 20 жыл өткеннен кейін баспаханалардың қорқып отырғаны басудан. Мен ойымша бұл бұрынғы совет үкіметінің еске түсіру және біздегі демократияның бар екеніне үлкен күмән келтіретін нақты деректі. Мен ойымша кез келген газет басылады, әрине белгілі бір заңын бұзып анау-мынау кезде сот басқа нәрсе, бірақ егер баспаханалардың баспаймын деген бұл шындығында үлкен сорақылық деп есептеймін мен.
Біз бұған қатысты қарапайым тұрғындардың пікірін біліп көрген едік.
Ну, Асқар дейтін адам. Біздің Қазақстан ОБСЕ-ға бастық болып барғаннан кейін осы демократия деген болу керек, сөз бостандығы деген болу керек. Ол анау республика газетінің обал жасап отыр. Олар айтады, біздер өзі размножительмен размножать етіп отырмыз, бізде ешқандай типография бізді қабылдамайды деп онды оқыдым. Сондықтан осы бұл газеттің осы келешегі зор, жақсы газет, халық жақсы көретін газеттердің біреуі деп есептеймін.
Республика газетін оқисыз ба?
Жоқ, оқымайдым, ондай газетті естімеппін ба екен даже.
Ол жан-жақты мәселелерді қозғайтын әйбет газет. Ну, қалай, патриоттық газет қой, былай айтқанда, шындықты айтатын деген. Өзім солай түсінемін мен.
Мәлімдеме дүйсенбі күні билікке жөнелтілмекші. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Алматы облысы Қарасай ауданындағы қалалық қоқыс полигонында маңында сейсенбіде тұтанған өртті сөндіру барысында 5 кісінің күйген өлі денесі табылды. Бұл туралы төтенше жағдайлар жөніндегі министрлік хабарлап отыр. Мекеме таратқан ақпаратта қаза болғандардың Өзбекстан азаматтары болуы мүмкін деген болжам келтірілген. Алайда полигон басшылығы оқиға болған жер полигон территориясына жатпайтындығын айтып отыр. Сонымен 5 кісінің қазасына қатысты қылмыстық іс қозғалып, бүгінде тергеу амалдары жүргізілуде. Тақырыпты оқиға орнына барып қайтқан тілшіміз Мәншуға Саутай тарқатып айтып береді.
Оқиға орнына барғанымызда полигон маңында екі күзетшіден өзге адам байқалмады. Әр 10-15 минут сайын қаладан қоқыс тасып келіп, қайта кетіп жатқан жүк көліктерін көрдік. Күзетшілердің сөзіне қарағанда, аумағы 34 гектарды құрайтын полигонның кіреберісінде темір қақпа болғанымен басқа жерлер қоршалмаған. Өрт шыққан жерді көрсету туралы өтінішімізге кейінірек келген полигон басшылығы өкілдерінің бірі әрең келісті. Қоқыстар үйілген жерден шамамен 400 метр қашықтықта түгелдей дерлік өртеніп кеткен өрт болған орынға бардық. Аумағы шамамен 2-3 метр болатын жерде жартылай жанып кеткен көрпе мен сынған ескі ыдыс-аяқтың қалдықтары жатыр. Май балшықтан жасалған қолдан салынған пештің үстінде бірнеше күйген шайнектер көзге шалынды. Жартылай желінген нан қалдықтары мұнда адамдар тұрғандығын байқатады. Азаттық тілшісін ертіп барған азаматтың сөзіне қарағанда, мұнда тұрған адамдар тұрақты баспанасы жоқтардың бірі болуы мүмкін. Өртенген лашықтан шамамен 50-60 метр жерде кем дегенде тағы да 3 осы лашықтың орны тәрізді қиратылған үйіндіні байқадық. Дегенмен бұл маңда ешбір тірі жан кездеспеді. Айта кету керек, негізгі қақпадан өзге полигонның қалған аймағы қоршалмағандықтан бұл жерге кіріп шығу аса қиын емес. Оны полигон басшысы Айдар Жантайлақов растап отыр.
Там есть даже такие случаи, которые даже, ну,
бұл жерде баспана жоқтардан өзге көрші жатқан IT ауылының тұрғындары заңсыз кіріп кеткен жайттар болған. Олар бөтелке темірлер жинап сатып күн көреді. Бұл әрине біз үшін жақсы емес, сондықтан біз оларды қуып шығуға тырысамыз.
Мы постоянно выгоняем.
Дейді полигон басшысы. Қалалық қоқыс полигонында 5 адамның күйген өлі денесі табылғандығын біздің радиомызға облыстық төтенше жағдайлар департаменті баспасөз хатшысы Жанат Сембаев растады.
2010 жылғы 16 ақпан күні 23 сағат 39 минутта Қарасай ауданы Қаскелең қаласы Алматы қалалық полигонының маңында қағаз картоннан жасалған баспана өртеді. Өрт сөндіру кезінде 5 адамның мәйіті табылды.
Алғашқы таратылған мәлімет бойынша өрт полигон қарасты жерде болғандығы айтылған. Дегенмен қоқыс полигонының бас директоры Айдар Жантайлақов полигонның территориясында ешқандай қайғылы оқиға тіркелмегендігін айтады.
Там есть граничная территория с полигоном, то есть крестьянское хозяйство.
Полигонмен шекаралас жерде шаруа қожалығы орналасқан. Сол жерде бір үй тұрғызылған. Оны үйдеуге келмейді, бірнеше қадағалап, соған картон және басқа да материалдардан там тұрғызған. Сол жерде 5 адамнан тұратын бір отбасы тұрған, 4 үлкен және 1 бала. Соңғы уақыттардағы суықтарға байланысты пеш жағы байқаусыздан өртеніп кеткен сияқты, бірақ полигон территориясында еш нәрсе болған жоқ.
То есть на территории полигона ничего не произошло.
Дейді біздің радиомызға түсініктеме берген полигонның бас директоры Айдар Жантайлақов. Әзірге қайтыс болған азаматтардың кімдер және олар қоқыс маңында не істеп жүргендігі жайлы нақты ақпарат жоқ. Қарасай аудандық ішкі істер басқармасына хабарласқанымызда кезекші бізге төмендегідей жауап берген еді.
Материал бәрін жинап, сол тергеуде қазір қозғалып отыр ғой.
Іс қозғалды нақты.
Иә, қозғалды.
Қылмыстық іс па ол?
Иә, енді қылмыс енді қазір енді в ходе следствия белгілі болды, қалай болған, не болған, неден болған, кім жаққан оны, қалай болған анықтайды ғой.
Бұдан бөлек Қарасай ауданында жыл басынан бері 500-ден аса өрт оқиғасы тіркелгендігін айта кету керек. Олардың 17-сі кісі өліммен аяқталған. Төтенше жағдайлар қызметі бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда бірнеше есе көп екендігін айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүға Саутай. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Республика биліктен газетін баспаханада басуға рұқсат беруін сұрады. Қазақстан таулы Қарабақ жанжалын реттеу үшін жол картасын дайындайды. Біріккен ұлттар ұйымының климат бойынша басшысы орнынан кетеді. Британия мен Ирландия Хамас қолбасшысының Дубайда өлтірілуіне байланысты Израильге қысым жасап отыр. АҚШ өкілі Холбрук Пәкістанға барды. Тимошенконың партиясы Януковичті билікті заңсыз алды деп айыптады. Иран ядролық жұмысын ешбір жағдайда тоқтатпайтындығын мәлімдеп отыр. Еуроодақтың сыртқы істер министрі Боснияға барды. Холбрук Орталық Азияның 5 еліне сапармен барады. Ал Норвегия Иранның бұрынғы дипломатына саяси баспана берді. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Британия мен Ирландия Хамас қолбасшысының Дубайда өлтірілуіне байланысты Израильге қысым жасап отыр. Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жақшытың адвокаты Нұрлан Бейсекеев сотты ашық өткізуді талап етіп отыр. Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда Қазақстанда банктердің қызметін тәуелсіз аудиторларға тексерту керек пе деген сұрақ қойылады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Қадірменді тыңдарман, біздің веб-сайтымыз azattik.org екенін есіңізге сала отырайын. Азаттықпен бірге қалыңыздар. Эфирде Азаттық радиосы. Британия мен Израиль Дубайда Хамас қолбасшысының өліміне байланысты қалайша жасанды британиялық және ирландиялық төлқұжаттардың пайдаланылғанына қатысты тергеу ісін бастап отыр. Британия сыртқы істер министрлігі мен Ирландияның сыртқы қатынастар жөніндегі бөлімі бұл мәселені талқылау үшін Израиль елшілерін шақыртып алды. Себебі Махмуд Аль-Мабхухтың өлімінің артында Израильдің Моссад тыңшылық агенттігі тұр деген болжам айтылып отыр. Бұл туралы келесі репортажымыздан тыңдай аласыздар. Британия мен Ирландия үкіметтері Біріккен Араб әмірліктеріндегі Хамас қолбасшысын өлтірген күдіктілердің жасанды британиялық және ирландиялық төлқұжаттарды пайдаланғандығын талқылау үшін Лондон мен Дублиндегі Израиль елшілерін шақыртып алды. Израильдің Лондондағы елшісі Рон Простердан сыртқы істер министрлігіндегі жоғары лауазымды ресми өкілмен кездесуін сұрады. Осыдан бір күн бұрын премьер-министр Гордон Браун төлқұжаттар жанжалына байланысты толық тергеу жүргізуге шақырды. Ирландияның сыртқы қатынастар бойынша министр Майкл Мартин Израиль елшісін шақыртып алып, ирландиялық төлқұжаттардың пайдаланылуын өте күрделі оқиға деп сипаттады. Осы аптада Дубай полициясы Махмуд Аль-Мабхухтың өліміне қатысы бар күдікті 11 азаматтың аты жөндері мен суреттерін және еуропалық төлқұжаттарының мәліметтерін жариялады. Хамас қолбасшысы қаңтар айында Дубайдағы қонақ үйінде өлтірілген еді. Әлгі күдіктілердің арасында 6 британиялық, 3 ирландиялық, 1 германиялық сондай-ақ француз азаматы бар делінеді. Олардың кемінде жетеуінің Израильдегі нақты адамдардың аты жөндерімен сәйкес келгендігі анықталған. Британия төлқұжаттарында көрсетілген адамдардың қос азаматтығы, яғни Британия мен Израиль азаматтығы бар екендігі айтылып отыр. Бірақ күдіктілердің барлығы Хамас қолбасшысының өліміне қатысымыз жоқ дейді. Олардың бірі британдық Израиль азаматы Стефан Ходес Израиль теледидарына берген сұхбатта енді өзінің өмірі үшін қорқып отырғандығын айтты.
Мен не болып жатқандығын білмегенім үшін таң қалып отырмын. Олардың мені қалай тапқандығын білмеймін. Мен туралы мәліметтердің қайдан алғандығын да білмеймін. Мен елден 2 жыл бойы шықпағанмын және Дубайға ешқашан бармағанмын. Мұның артында не тұрғанын білмеймін. Мен қорқып отырмын. Бұл ірі күштер, деді Ходес. Британия премьер-министрі Гордон Браун бұл оқиғаға байланысты тергеу жүргізуді бұйырды. Британия билігінің айтуынша табылған британиялық құжаттар жасанды болған. Ұйымдасқан қылмыстар бойынша агенттік Дубайда пайдаланылған төлқұжаттардағы суреттер мен қолтаңбалар Британияда берілген төлқұжаттардағылармен сәйкес келмейді. Сәрсенбі күні Ирландия сыртқы істер министрі Майкл Мартин де Дубайда пайдаланылған 3 ирландиялық төлқұжаттың нөмірлері дұрыс, бірақ олар өзге адамдарға берілген деп мәлімдеді. Оның айтуынша сыртқы қатынастар жөніндегі департамент әлгі құжаттардың ұрланғанын немесе жоғалған болуы мүмкіндігін тексеріп жатыр. Дубайдағы оқиғаға Израильдің Моссад тыңшылық агенттігі мен оның агенттерінің қатысы бар болуы мүмкін деген болжам айтылып отыр. Израиль сыртқы істер министрі Авигдор Либерман радиодан сөйлеген сөзінде Израиль ешқашан жауап бермейді, ешқашан растамайды және еш уақытта жоққа шығармайды деп атап көрсетті. Ол сондай-ақ неге біз Израильдің немесе Моссадтың әлгі төлқұжаттарды пайдаланғандығы жөнінде болжам жасап отырғанымызды мен білмеймін деп мәлімдеді. Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Аль-Баян газеті Дубай полициясының басшысы Дахи Халфанның айтқандарын келтіре отырып, Әлмап Хухты өлтірді деп күдіктелген азаматтардың төлқұжаттары жасанды емес деп хабарлады. Әлбаянның жазуынша бұл өлімге қатысы бар деп күдіктеліп, Иорданиядан экстрадицияланған 2 палестиналық азаматтың біреуі Газада бақылау орнатқан Хамас қауіпсіздік күштерінің офицері болған. Басылым аты жөнін атағысы келмеген бұлақтардың айтқандарын келтіре отырып, Хамас тобы әлгі азаматтың Израиль барлау агенттігімен байланысы бар екендігін анықтаған соң ол Газадан қашып кеткен деп хабарлады. Сөйтіп әлгі азамат Дубайдағы команданың мүшесімен кездескен деп жазады аталмыш газет. Күдікті өлтірушілер Дубайға қаңтардың 19-ында барған. Сирияда тұрып жатқан Әлмап Хух осыдан бір күн бұрын Дубайға ұшып келген еді. Әлгі күдіктілер Біріккен Араб Әмірліктерінен қаңтардың 20-сында шығып кеткен. Дәл осы күні Әлмап Хух өлі күйінде табылған. Хамас өз кезегінде бұл өлімнің артында кімнің тұрғандығына күмән жоқ дейді. Сәрсенбі күні Газаның солтүстігінде 3000-ға жуық қолдаушының алдында сөйлеген сөзінде бұл жауынгерлік топтың әскери қанаты Израиль туын таптап кек аламыз деп уәде етті. Хамастың баспасөз хатшысы Абу Убайда былай деп мәлімдеді. Бүгін біз осы қылмысты жасаған жауымызға кек аламыз деп айтуға келдік. Міндетті түрде кек қайтарамыз, деді Абу Убайда. Дубай мен Израиль арасында ресми дипломатиялық байланыс жоқ, бірақ Дубайдағы оқиға Британия мен Израиль қарым-қатынастарына әсер етуі мүмкін. Британия парламентінің мүшесі Джереми Корбин егер Израиль елшісі лайықты жауап қайтара алмаса, оны елден шығаруға шақырды. Айта кету керек, Израильдің Моссад тыңшылық агенттігі бұдан бұрын да жасанды құжат жасады деп айыпталған болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қазтұрмұл ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев сотта ашық өткізуді талап етіп сотқа өтініш жазды. Бұл туралы ол Астанада кезекті сот отырысынан кейін хабарлады. Бұл туралы толығырақ Азаттықтың Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің сөзінше, бұл жолғы сотта Жәкішевтің өзі Александр Розенцвайк және Данияр Қанафин есімді екі адвокатты іске қатыстыруды сұрады. Себебі ұлттық қауіпсіздік комитетімен тағайындалған адвокат Болат Исатаевта да мемлекеттік құпия деген рұқсаты жоқ, дейді Жәкішев. Адвокат Исатаев болса, мұндай рұқсатты маған ұлттық қауіпсіздік комитеті берген деп жауап қатқан. Ал адвокат Бейсекеевтің сөзінше, адвокат Исатаев Астананың сот әкімшілігіне де, Әділет министрлігінің департаментінен де мемлекеттік құпия деген рұқсат алмаған, ал ұлттық қауіпсіздік комитеті мұндай рұқсат беруге құқығы жоқ, дейді ол. Себебі бұл орган тек тексеру жүргізе алады, дейді адвокат Бейсекеев.
Адвокат Исатаев не имел и не получал допуск от департамента юстиции и от администратора суда города Астаны.
Ал ұлттық қауіпсіздік комитетімен тағайындалған Жәкішевтің адвокаты Болат Исатаевтан мемлекеттік құпияға деген рұқсатты сізге қандай мемлекеттік орган берді деп сұрағанымызда, ол былай деп жауап берді. Маған ол рұқсатты өзге орган берген, ол тіркелген, барлық рәсімдер жасалды, дейді Исатаев.
Ну, у меня другой орган не выдавал этот допуск. Он оформлен, все процедуры выполнены.
Айта кететин жайт адвокат Исатаевтың өзі бұл іске қатыспай-ақ қояйын деп келіскен. Адвокат Исатаевтың сөзінше, сотқа қатысудың негізгі себебі бастапқыда Жәкішевте мүлде адвокат болмаған. Ал Бейсекеев келген соң Жәкішевте адвокат таңдау мүмкіншілігі бар, деді ол. Бірақ сот адвокат Нұрлан Бейсекеевтің менестен кетіру жөніндегі өтінішін қанағаттандырмады, дейді адвокат Исатаев. Сондықтан соттың мені адвокат болсын деген қаулысы жойылмайынша, мен заң бойынша адвокаттықтан бас тарта алмаймын, дейді ол. Яғни Жәкішевке менің қызметім қажет емес, бірақ сот менің бұл іске қатысуым керек деп шешті, дейді адвокат Исатаев.
То есть, получается, они в моих услугах не нуждаются, но суд посчитал меня, чтобы я в этом деле участвовал. Понимаете?
Адвокат Бейсекеевтің сөзінше сотта қаралып жатқан істің бірде-бір құжатында құпия деген мөр жоқ. Сондықтан мен ресми түрде соттың ашық өтуін талап еттім, дейді ол. Себебі мемлекеттік құпия туралы заңның 11-ші мен 14-ші баптары аралығында құпия мәліметтің нақты тізімі келтірілген және істегі бірде-бір құжатта заң тізіміндегі құпия мәлімет жоқ, дейді адвокат Бейсекеев.
Ни один документ, ни одно свидетельство, в общем-то, такой информации в себе не содержит из того перечня, который в этих нормах закона указан.
Және адвокат Бейсекеевтің сөзінше, бұл соттағы соңғы өтінішпен ол Жәкішевті қамаудан босатуды сұрады. Себебі бастапқыда Жәкішевті қамауға Ақмола гарнизонының әскери соты рұқсат еткен, ал бұл фактінің өзі заңсыз деп есептейді адвокат Бейсекеев.
Сам факт санкционирования ареста военным судом Акмолинского гарнизона, в общем-то, уже являлся незаконным.
Қазір Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында қамауда отыр. Және адвокат Бейсекеевтің сөзінше мұның алдындағы сотта Жәкішевтің өзі судья Жолдасбековті ауыстыруды сұрады. Мұндай өтініш адвокатпен де 5 рет жасалған, бірақ судья әлі ауыспады. Себебі өкінішке орай заң бойынша судьяға жазылған шағымды осы соттың судьялары өздері қарайды. Ал Жәкішев ісіндегі судья Жолдасбеков Сарыарқа ауданының нөмір 2-ші аудандық сотының төрағасы, яғни шағымды қарайтын судьялардың белгілі бір жетекшісі болып келеді, дейді адвокат Бейсекеев. Ал Сарыарқа ауданының нөмір 2-ші аудандық сотының судьясы Нұржан Жолдасбеков адвокаттың бұл өтініштеріне не деп жауап бергені белгісіз, себебі сот әлі жалғасып жатыр. Бас прокуратураның мәліметінше, Жәкішев Австрия астанасы Венада компанияның заңсыз бөлімін ашып пайда тапқан, және ол бөлімге Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің жақындарын жұмысқа тұрғызған деп айыпталды. Мұның сыртында Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген деп айыпталады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Эфирде Азаттық радиосы. Енді осы күннің өзекті сауалдары бойынша жүргізілген сауалнамаға құлақ түріңіздер. Жалпы Қазақстанда банктердің банкроттыққа ұшырауы сөйтіп, салымшылардың салған қаржыларын ала алмай қалатын жайттары немесе банк басшылары банктерді тонап, шетелге қашып кетті деп оларға іздеу жарияланып, оларға қылмыстық істе қозғалып жатады. Осы ретте Азаттық радиосының тілшілері Қазақстанда банктердің қызметін тәуелсіз аудиторларға тексерту керек пе? Қалай ойлайсыз деген сұрақ қойған еді. Қарапайым азаматтардың жауаптарын тыңдап көрсек.
Банк деген адамға ақша жинап қайтарып беретін мекеме. Біздің берген жинаған ақшамызды олар ұрлап алып кетсе, оған қандай көзқарас болды? Әрине қисық қарайды. Біз 30-ға 40-қа жеген жас жігіттер қожайындар диванға жатып ақшасын жинап отырып қарамайды, тексермейді. Әрине тексеру керек.
Тек қана оларды емес, басқа банкілерді де жұмысын тексеру керек. Негізде әр банкқа барсаң, ала алмайсың, кредит ала алмайсың, өзің ақшаңды ала алмайсың. Қай банкке жүндеп ақша салу сенің бар ма білмейміз. Поэтому бәрін қарау керек. Елдің ақшасын алып, көбісі адамдар неше тілде жүреді. Например, Афлязов бар, БТА банк, Альянс тоже разбанкротился, банкке барынып, кемейді.
Ол сұрақ мені мазаламайды, біріншіден ондай жауаптар онша қызықпаймын да, маған қатысы жоқ, мүмкін қажет шығар.
Банктер бұл жұмыстар жатқандар көңілді толтыру үшін сол халыққа қызмет көрсету керек кәдімгідей. Сол үшін мына комиссиялар банктерді тексеріп өздерінің бір көзқырларын салып реттеу керек қой. Халықты қанап халықтың қысаларын алып халықты жеп қашқан сияқты. Енді сол енді сол басшылар енді халыққа жағдайларын жасап қайтарып ақша алады.
банктерді тексеру керек, бәрі ретте келтіру керек. Ана жол жаңалықтардан да айтып жатырмын, Қарағандыда банктер жұмыссыздарды артық ақша беріп қайтадан халықтың ақшаларын сарқып алып шешіп жатыр деп, енді ондай келеңсіз жағдайлар болмас үшін осындай біздің жаңағы аудитордар басқарып тексеріп жаңағы ретке келтіріп бәрін орнына қою керек деп ойлаймын. Банкті бір жағына шығару ғой, солар көмектеседі деп ойлаймын. Банктерде жаңағы ақша жоқ деп, мысалы GMP-дің стипендиясын жартысын қысқартып тастады дейді, студенттердің тағы жағдайын асырмай отырды.
Халықтың ақшасына жауап береді ғой, сондықтан біз сол Альянс банкіне ақша салып отырғандықтан менің ойымша олардың бәрін тексеру керек. Жалпы қарағанда Алматының ішінде өте банктер көбейіп кетті, көбісінің қызметі керек емес сияқты деп ойлаймын. Менің ойымша сенімді банкке барып ақша салу керек, мелкий банктардың бәрін алып тастау керек деп ойлаймын. Бекер халықты алдап, бүйтіп ақшасын жоққа шығарды.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Бахметжанқызы.
Қадірмен тыңдарман Азаттық радиосының бағдарламасының екінші бөлімінде оралмандардың мәселесіне қатысты өткізген дөңгелек үстелімізді тыңдайсыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өзіңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға ретінде Таулы Қарабақ мәселесін бейбіт реттеуге бағытталған жол картасын жасайды. Бұл туралы бейсенбі күні Венада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының жиынында Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев мәлімдеді. Оңтүстік Кавказ елдері Әзербайжан, Армения және Грузияға 4 күндік сапарын аяқтаған Саудабаев енді сапарының қорытындысы бойынша бұл процеске қатысқан тараптармен болған оң нәтижелерге сүйене отырып, біз жол картасын дайындамақшымыз деді. Ол Армения және Әзербайжан президенттерімен кездесулері ашық пікір алмасу тұрғысында болғанын айта келе, түрлі саяси партия өкілдерімен депутаттар және қақтығыстан тікелей зардап шеккендермен сөйлесу арқылы Таулы Қарабақ мәселесі жайында жалпы түсінік қалыптасты деді. Қазақстанның журналистер қауымдастығы бейсенбі күні биліктен «Голос Республики» және «Моя Республика» газеттерінің баспаханада басылуына мүмкіндік жасауын сұрап хат жолдады. Астанаға жолданған ашық хатта Қазақстандағы бірде-бір баспахана аталған басылымдарды баспайтындығы, соған байланысты таралым қолмен түптеліп жатқандығы атап көрсетілген. Өткен жыл Алматыда «Республика» газетін басумен айналысқан бірнеше баспахананы билік органдары жауып тастаған. Біріккен ұлттар ұйымының климат мәселелері бойынша басшысы Иво де Бойер 1 шілдеден бастап орнынан кетеді. Ол өзінің қызметтен кетуі 2 ай бұрын сәтсіз өткен Копенгагендегі ауа райының өзгеруіне қатысты келіссөздерге қатысты емес екенін айтты. Оның кеңсесі таратқан хабарламаға қарағанда, де Бойер ғаламдық кеңес берушілер тобына қосылмақшы, оның шілде айында кетуі ауа райының өзгеруіне қатысты ғаламдық келісімге қол жеткізу мақсатында Мексикада өтетін 193 елдің кездесуіне 5 ай қалғанда болмақшы. Дубайда Хамастың бас қолбасшысын өлтірді деген күдіктілердің еуропалық төлқұжаттармен жүруі бірқатар еуропалық елдер мен Израиль арасында кегілшін тудырып отыр. Дубай бұл өлімге қатысты деп күдіктелген еуропалық паспорты бар 11 адамның атын жариялаған соң Хамас өкілі Махмуд Аль-Мабхухтың өлімінің артында Израильдің тыңшылық агенттігі тұр деген сөздер айтылды. 11 күдіктінің 6-уы Британия төлқұжатын иеленген болса, 3-уі Ирландия, 1-уі Германия және тағы бірі Франция паспортын пайдаланып келген. Осыған байланысты Британия мен Ирландия жалған болып шыққан ол құжаттар мәселесін талқылау үшін Лондон мен Дублиндегі Израиль елшілерін шақыртты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бейсенбі күні Исламабадта Құрама Штаттардың Ауғанстан мен Пәкістан елдері бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук Пәкістан жетекшілерімен келіссөздер өткізді. Оның Пәкістанға сапары Талибанның әскери қолбасшысы қолға түскен бір күннен кейін болып отыр. Холбрук Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гиланимен кездесіп, аймақтағы бүлікшілерге қарсы күрестен ынтымақтастықты күшейту турасында сөйлескен. Сәрсенбі күні Ауғанстанда болған Холбрук Талибан қолбасшысы Мулла Абдулғани Барадардың ұсталуын айтарлықтай оқиға деп атаған. Холбрук сондай-ақ Орта Азияның 5 еліне де сапар мен барады. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенконың партиясы Виктор Януковичті билікті заңсыз тартып алуды көздеп отыр деп айыптады. Тимошенконың веб-сайтында жарияланған мәлімдемеде вице-премьер Александр Турчинов айтқандай, инаугурация мемлекеттік билікті зорлықпен алуға тырысу дегенді білдіреді. Украина парламенті инаугурацияның мерзімін 25 ақпанға белгілеген. Тимошенко Янукович сайлауда заң бұзушылықтармен жеңіске жетті деп дауыс беру қорытындысын сотқа берді. Сәрсенбі күні Украинаның жоғарғы әкімшілік соты бұл шағым қаралғанша сайлау нәтижесін тоқтатып қойды. Сот бұл іске қатысты тыңдауларды жұма күні бастайтын болады және оның инаугурация мерзіміне дейін аяқталуы екі талай. Біркен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігіндегі Иран өкілі Али Асхар Султани, Техран өзінің даулы болған ядролық бағдарламасын ешқашан тоқтатпайды деді. Бұл туралы британдық журналға берген сұхбатында айтып, ол батыс елдері Иранның уран байытудағы ең шебер екенін білуі керек деді. Султани ақш бастаған Біркен ұлттар ұйымының жаңа санкцияларының қаупі отаршыл сананың көрінісі деді. Норвегия билігі Ирандағы шерушілердің жазаланғанына наразылық ретінде Ослодағы Иран елшілігіндегі қызметінен бас тартқан бұрынғы консулға саяси баспана бергенін айтты. Мухаммед Реза Хидариға саяси баспана өткен айда берілген. Иранда 90 айындағы билікке қарсы шерулерді үкіметтік күштер басып тастағанда кемінде 8 адам қаза тапқан еді. Бұл елде президенттік сайлау өткен маусым айынан бері үкіметке қарсы шерулер жалғасып келеді. Бейсенбі күні Пәкістанның Ауғанстанмен шекаралас аймағында бомба жарылысы орын алып, кемінде 10 адам қаза болды. Жергілікті ресмилердің айтуынша, Тайбал Оргза аймағындағы Дармелада болған. Бұл жарылыстан ондаған адам жараланды. Бұл жанкешілік шабуыл болды ма, әлде алдын ала қойылған бомба ма деген мәселе тергеліп жатыр. Шабуылдың артында кімдер тұрғаны әзірге анық емес. Пәкістанның бұл аймағындағы талибандар әл-қайда жауынгерлері бекінген. Сондай-ақ Ирактың Рамади қаласында бомба жарылысынан 6 адам қаза тауып, ондаған кісі жарақат алды. Соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестай таныстырды.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбатты ағайын, бағдарламамыздың екінші жартысын Азаттық радиосының дөңгелек үстел сұхбатына қарай ойыстырайық. Қазақстанның бүгінгі элитасы атамекеніне оралған қазақтарды өз қатарына неге жолатқысы келмейді? Бүгінгі дөңгелек үстел тақырыбы осылай аталады. Дөңгелек үстел сұхбатын телефон арқылы жүргізген Сұлтанхан Аққұлұлы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар. Сонымен ұлттық тәуелсіздіктің 18 жылында Қазақстанға ресми мәлімет бойынша шетелдерден 200 мыңдай қазақ отбасы, немесе 740 мыңдай исі қазақ көшіп келіп қоныстанған. Белгілі демограф ғалым, тарих ғылымдарының докторы Әзімбай Ғалидің мәлімдеуінше, тәуелсіздік жылдарында шетелдерден атамекеніне тіпті 1 миллионнан астам қазақ көшіп үлгерген. Олардың ішінде зиялылар, жоғары білімді әдебиет, өнер қайраткерлерімен қатар бүгінгі Қазақстан зәру болып отырған түрлі мамандықтың иелері, заңгерлер, экономистер, кәсіпкерлер, шет тілдердің мамандары, сондай-ақ көрнекті мемлекет қайраткерлері мен саясаткерлер де жоқ емес. Алайда олардың арасынан атамекенінде өздерінің білімі мен бай тәжірибесіне, интеллектуалдық қабілеттері мен білгірлігіне және сан алуан кәсібіне лайық орнын, қызметін немесе кәсібін тапқаны некен саяқ көрінеді. Азаттық радиосы міне осыған байланысты Қазақстанның бүгінгі элитасы шетелдерден оралған қазақтарды өз қатарына неге жолатпайды тақырыбы бойынша дөңгелек үстелін өткізеді. Оған көші-қон комитетінің бұрынғы төрайымы және руханият партиясының бүгінгі көсемі Алтыншаш Жағанова. Ресейде оқып келген журналист, қазір Қазақстан Тудей ақпарат агенттігінде аудармашы болып істейтін Жанбота Төлеген. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасының орынбасары Сұлтанәлі Балғабаев және белгілі дінтанушы, қазір Price Waterhouse Coopers компаниясының Қазақстандағы және Орта Азиядағы жауапты қызметкері Мұртаза Бұлытай қатысады. Ал дөңгелек үстелдің модераторы Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы. Сонымен құрметті қонақтар, өткен 20 жылдай уақытта атамекені Қазақстанға жалпы қанша қазақ оралды және олардың атамекенінде бейімделіп елінің тыныс тіршілігіне толыққанды араласып атсалысуына қаншалықты жағдай жасалды? Әңгімені көші-қон комитетінің бұрынғы төрайымы Алтыншаш ханым сіз бастасаңыз.
Біріншіден мен миллионнан астам дегенге қосылам. Ол тіркелгені өз алдына, сосын квотадан тыс келгендер біраз. Мен кезінде 3 жылдай квотадан тыс облыс әкімдеріне біраз адамды қабылдатып, оларды тіпті квотадан артық жағдайлар жасап қабылдаған солтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері бар. Сондықтан миллионнан астам қазақ келді дегенге қосылам. Екіншіден жалпы зиялылар да біраз келді. Ғылым докторлары, кандидат, жоғарғы білім алған, тіпті мемлекеттік қызметтерге араласқан, одан кейін өнерге әсіресе қатты араласқан, бірақ Қазақстанға келіп әйгілі болғандар біршама бар. Оның барлығын некен саяқ деп айтуға болмайды. Ол шындыққа жатпайды. Жалпы бұл мәселеде кемшілік та, қиындық та, әрбір тағдыр, әрбір отбасының басына түскен болуы болар. Бірақ мен сіздерге айтайын, кемшіліктерімді артынан тізе жатармын. бұл мәселені мемлекеттік түрде қай деңгейде біз ұстауымыз керек және қандай идеология ұстануымыз керек, оны әңгіме қылып тұру керек. Бірақ Қазақстанға келіп жоғарғы білім алып, бизнесте де, өнерде де, ғылымда да біраз жақсылықтар көріп атқандар аз емес. Сосын айтайын дегенім, мемлекеттік қызметке де орналасып, дұрыс жұмыс деп әрине министр бола қойған жоқ. Бір-екі министрліктің комитетін басқаратын азаматтар бар. Сосын мемлекеттік қызметте жүрген азаматтар біраз бар. Оған мен тек қуаныштымын. Бірақ оралмандарға байланысты, осы қазаққа байланысты бүкіл жақсылықтардың бәрі төбеден төгіліп жатыр демен, әсіресе қазір кемшіліктер біраз бар.
Рахмет, Алтыншаш ханым. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасының орынбасары Сұлтан Әлі Мырза, қойылған мәселе бойынша сіз не айтасыз?
Енді мен елита жолаттық деген ол қайдан шыққан әңгіме екенін білмеймін. Мысалы, келген қазақ, мысалы, Майра Мұхаммед қызы. Мен соның алғашқы қалай келгенін білем. Қазір енді дүние жүзі бойынша өнер жұлдызына айналды. Қабылаш деген мына опера театрында жақсы көрініп жатыр. Осы сияқты академик болып жатқан анау Зардыхан сияқты үлкен-үлкен табыстарға жетіп жатқан Астанада қанша біздің ғалымдарымыз жүр. Сондықтан түк жоқ деуге болмайды. Әркім шамасы келгенше жұмыс істеп жатыр. Енді мынау мемлекеттік қызметке келетін болсақ, осыдан аздау деп ойлаймын, оның әртүрлі жағдайы бар. Мысалы, сіздер мынау қазір Қазақстаннан Германияға, Алмания дейсіздер ме, 1.2 миллион неміс кетті. Соның ішінде мемлекеттік қызмет істеп үлкен лауазымға жетіп жатыр дегенді мен естіген жоқпын. Сондықтан жалпы бір елден екі елге ауысқан кезде бірден бар мемлекеттік қызметке кіріп кету ол қиын. Оның себептері әртүрлі. Осы енді жасы 30-ға 40-ға келген басқа елде істеген адамның бірден мемлекеттік қызметке істеп кетуі бұл қиыншылық. Оның үстіне бізде мемлекеттік қызы конкурс жарияланады. Оның өзінің тәртіптері бар. Ал бірақ сен шетелден келдің, сені мемлекеттік қызметке алмасын деген еш жерде жоқ. Депутат болсаң да, басқа қызметте болса да халықпен. Бірақ дегенмен бізді осы ойландырады. Ал енді бұрын мысалы 60 жылдары келген қазақтардың ішінен бірден мемлекеттік қызметке әкелері бірден араласқан жоқ. Ал балалары өсіп үлкен-үлкен министрге шейін Ресейден келген облыстың әкімі болған үлкен-үлкен қызметке жеткен ағайындар бар. Сондықтан да меніңше бұл сонша үлкен мәселе емес.
Рахмет, Сұлтан Әлі Мырза, әңгімеңізге. Құрметті қонақтар, мысал келтіре кетейік. Мысалға атамекеніне оралған қазақтардың министр немесе әкім бола алмай отырғаны айтылып отыр. Ал Чехияға келгеніне тіпті 15 жылға да толмаса да, Жәмиля Стехликова деген қазақ келіншек 2 жылдай министр болып отырды. Бұл бір ғана мысал. Енді сөз кезегін Жанбота ханым, сіз жалғастырсаңыз.
Әрине, мен Алтыншаш ханымның сөзіне қосыламын. Жақсылық істеліп жатыр. Сол жасаған жақсылықты ғана алға тарта бермейміз. Сол адамдардан қандай бір Қазақстанға пайда келу үшін оларға да тек қана сол тамақ ішіп жемнен басқа да қолдау көмек мысалы болу керек шығар деп ойлаймын. Әрине келіп ондай өнерде ғылымда өйтіп табысқа жетіп атақ алып жатқан адамдар көп. Бірақ сонда да мысалы Сұлтан Әлі ағамыз айтқан Зардыхан деген кісі мысалы академик дейміз, ғылым саласында жоқ қазір. Ал сол кісі саяси Қазақстанда емес, жат елде Монғолияда мысалы вице-премьер болған кісі. Ал сол кісінің сол мысалы дайын потенциалын Қазақстанда неге пайдалануға болмайды? Ондай мысалы мамандар баршылық деп айтамын мен мысалы. Оларға мемлекет тарапынан мысалы қолдау көмек ешқандай жоқ деп айтуға болады. Олардың жұмыспен қамту жағынан, олардың сол кәсіби баспалдақтармен өсуі жағынан ешқандай қолдау жоқ деп мен айта аламын мысалы. Тағы айтайын дегенім, енді бір себебі Қазақстанда мысалы шеттен келген қазақтарға мемлекеттік қызметке орналасуға неге мүмкіндік жоқ деген оның көп себебі бар. Біріншіден деп айтар едім, Қазақстанда мысалы мемлекеттік қызметке болмасын, қандай бір кәсіпорынға болмасын, кішкентай өндіріске болмасын орналасу үшін сол мекеменің басшылығына не болмаса сол сенімнің круг доверия дейді ғой орысша айтқанда, соған жаға білген мысалы сол басшылықтың көңілінен шыға білген адамдар ғана өседі. Ал біз болғанда шеттен келген қазақтар ондай ортаға кіре алмай қалып жатырмыз, ешбір сенімге ие бола алмай жатырмыз әзірге. Қазақстанда барынша мысалы келгендерді ой ылғи бір жамандық жағынан ғана көрсетіп, бұлар келіп сұрап қана отыра беретін адамдар деген сондай имидж қалыптасқан деп айтар едім.
Рахмет, Жанбота ханым.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарамағайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті қонақтар, енді дінтанушы Мұртаза Болатайдың пікіріне құлақ түрейік.
Шетелдерден көшіп келген қазақ ағайындар мәселесі әуел баста дұрыс жолға салынған жоқ. Бұған құзырлы мекемелер және жалпы мемлекеттің осы мәселедегі тұжырымдамасы, саясаты талапқа, қажеттілікке жауап бере алмай жатыр. Квота деген бір нәрсе шықты. Ол квотаның әрине қаржы жағы бар, мемлекеттің республикалық бюджет мәселесі бар, о жағы мен түсінем, әкімшілік жағы. Бірақ квотаның келісімен әрине оның да өзінің бір қиындықтары және кейбір кедергілері пайда болды. Квотаға түспесең, көп құқықтардан қағылып қаласың. Мысалы, 1 миллион қазақтың басын көпшілігі квотадан тыс келгендер. Ал енді біздегі жүйе сырттан келген қазақтардың осы келген ортаға үйлестіру, оларды бейімдеу және олардың интеллектуалды потенциал, білім қуатын және басқа да қабілеттерін. Бірақ біздегі қазіргі мәселе осы сырттан көшіп келген қазақтарды көбінесе азаматтыққа алып тіркеу, сосынге қоя беру. Қалай күн көрсе, күн көрсін, ол не істеп жатыр, оның әлеуметтік проблемалары қалай болып жатыр, сосын мемлекет қызметінде тұру мүмкіндігі бар ма, жоқ па, сол биліктің дәлізінен бұлар жоғары жаққа дейін өте ала ма, жоқ, төменгі табалдырықтан қалып қала ма. Мысалы, осы мәселелерді ойланатын орындар, адамдар болу керек.
Құрметті қонақтар, бұл Мұртаза Болатайдың пікірі болды. Бұрынғы Совет одағының құрамында болған Латвияда шетелден келген қандасы президент болып сайланды. Грузияда Франциядан келген әйел кісі сыртқы істер министрі болды. Міне бұл жоғарыда айтылған пікірлерге қосып отырған бір мысалдар. Енді Қазақстанға оралған 1 миллионға жуық қазақтың ішінде білімді, тәжірибелі, түрлі кәсіп пен мамандық иелерінің барлығы жақсы мәлім. Сонымен бірге жер көлемі жағынан әлемде 9-шы орында тұрса да, халқының жалпы саны жағынан әлемдегі ең ақырғы орындардың бірінде келе жатқан Қазақстан елге оралған қазақтардың интеллектуалдық, кәсіби, іскерлік және жұмыс күшін қаншалықты тиімді пайдаланып отыр. Талқылайтын келесі тақырыбымыз осы болмақ. Алдымен мысал үшін кезінде Моңғолиядан көшіп келген Сартқан Қиянатұлының әңгімесін тыңдап алайық. Ол кісі былай дейді.
1991-92 жылдары Моңғолдың премьер-министрінің орынбасары болды. 91-92-де. 1992-94 жылы Моңғолияның тұрақты парламенті кіші құрылтайдың парламентінің спикерінің орынбасары болып қызмет істеді. Одан 92-ден 96-ға дейін Моңғолияның атынан дипломатиялық жұмыс істедім. Ташкентте консул болдым. Қазақстан елшілігінде кеңесші болдым. Содан кейін мені қазір осы жерде тарихи институтында қызмет істедім.
Алтыншаш ханым, Қазақстан елге оралған қазақтардың интеллектуалдық, кәсіби, іскерлік және жұмыс күшін қаншалықты тиімді пайдаланып отыр? Сөз кезегі өзіңізде.
Біріншіден жаңағы айтқан екі адамның туралы айтайын. Ол үшін Американың саясатын орындау керек сол мемлекеттерге. Құдайға шүкір, біз Американың саясатын бұл жерге жолатқан жоқпыз. Сіз жолағандары да өзінің арты ашылып кетіп атты ғой, енді өздерің білесіңдер. Екіншіден жаңағы әрегідік ондай адамдар болды. Тіпті Өзбекстанда облыс басқарған қазақ келді. Сосын енді жас шамаларында еске алып отырсаңда шайналайын, 70-ден асқан адамдарды қазір премьер-министр ғып қой алмаймыз ғой енді. Университеттің ректоры ғылып қойылмайды. Мысалы, мен парламентте де отырдым, министрде болдым, пенсияда отырмын мысалы. Бірақ кемшіліктер мынада. Моңғолиядан аудем бір полковник келді. Соны мен бір жылдай осы министерство обороныға алғыз алмадым. Жалпы әскери қызметте жүргендерді шетелден келген соларды алдыр алмадым. Ондай нәрселер бар болады. Мысалы, қазақтың бір ауылдарына оралмандар шоғырланған жерге барыңыз. Әрине, бұл жерде әуелі қабылдау керек болды, сосын әлеуметтік жағдайын жасау керек болды. Мысалы, 2003 жылға дейін баспана беріліп отырды. Ол оңай нәрсе емес, және қымбат. Басында азаматтық бермейді деп айғай шу көп болатын. Ал енді азаматтық алуды жеңілдеттік, әбден жеңілдеттік. Енді азаматтықты алып, тиесіл тиінтеп енді алып кетіп қалғандар аз емес. ондайлар бар. Кім кінәлі? Үкімет кінәлі ме? Беретінім берді. Ешқашан қазақ жамандық жасады деп мен айтпайым, аузымнан шыққан емес. Мұртазаны мен жақсы көрем де сөйлеймін, ол ақылды жігіттің бірі. Бірақ ол да жаман қызметтерде болған жоқ. Монголиядан келген, мысалы, біраз бизнесмен өте байып отырғандарын мен білем. Өте байып. Тіпті тағы бір банда құрып отырған оралманды білем мен жастардың ішінде. Ондай да бар. Кемшілік мынада. Ол келді ме? Ол ең құрғанда 3 жыл, 5 жылға дейін үкіметтің көзінен тыс болмау керек. Әрбір отбасының тағдыры. Азаматтық алғаннан кейін енді әркім өз тірлігін жасау керек қой. Баспанаңды алсаң, көмегіңді алсаң. Бірақ кемістік тағы да көп. Басында мысалы оралмандар келгенде ауылды елді мекендерге орналастырдық. Оның бәрін сатып, тастап, қалаларға қарай басқа туысқандарын іздеп, ішкі миграция біраз болды. Бізде реттеу мәселесі қиындау болып тұр ғой. Ол жоқ. Ол жағынан қамқорлық та жоқ. Әрине, өз беттерімен талаптанып, мемлекеттік қызметтерге орналасып, өзінің іскерлігін танытқан азаматтар аз емес, әсіресе балалары. Бірақ осының бәрін реттеп отыратын мекеме болған жоқ. Мекеменің өзі қазір көші-қон агенттігі болса, оны қысқартып комитет қып жүрді. Мен басынан осы министрлік болу керек агенттік, ол өсу керек, ол үлкен мекеме болу керек, сосын бейімделу орталықтар әрбір жерде болу керек. Әкімшіліктер дұрыс көзқарас жоқ. Оларды әкімдерді, мысалы, оралмандарға көзқарасын өзгерту керек еді. Ол басынан бастап министрлік болмағасын, ана бір министрлікте бір комитет болып отырғанда кім тыңдайды? Олардың бюджеті, олардың мүмкіндігі барлығы кесіліп қалды. Сондықтан айналайын әлі кемшілік көп.
Рахмет, Алтыншаш ханым. Ал енді қазір Сұлтанәлі Мырзаға сөз берерден бұрын тағы да Мұртаза Бұлтайдың пікірін тыңдай кетсек.
Қаншама білімді адамдар, жоғары білімді, мамандық иесі адамдар мал бағып кетті. Себебі мына сырттан келгеннің бәрі қойшы, бәрі малшы, бәрі қасапшы деген секілді. Мен мысалы жақында Алматыда бір Қытайдан келген ағайынмен таныстым. Ол кісі Қытайда бір ауданның соты болған екен. 15 неше жыл судья болып істеген. Қазір Алматыда таксовать етіп жатыр. Мен енді өзімнің де бір мамандығым адам ресурстары. Бізде Қазақстанда онсыз да адам саны аз. Қазақстанның ең үлкен байлығы оның инновациялық күші, оның интеллектуалды потенциалы. Құдайға шүкір жеріміз бар, байлықтарымыз бар, сол байлықтарды игеретін адамдар керек. Өзіміздің қазақтарымыз келіп жатыр, ол қазақтарды бір орталық мемлекеттің жүйесі, әр бір көшіп келген қазақтың ісмерлігін, кәсіби тәжірибесін білетін тілі бар ма, бұрын қайда жұмыс істеді, ол Қазақстанда не істей алады, осының барлығымен шұғылданатын мекемелер болу керек. Бір ғана білім жүйесінің өзінде, мысалы, қазір шетелдерде мұғалім болып істеген, қазақ тілінде дәріс берген адамдар қазір Қазақстанда малшы болып жұмыс таба алмай, тапса өсе алмай жатқан жағдайы бар.
Сұлтанәлі Мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Бұл Қазақстандағы ең үлкен проблема. Ол жалғыз оралман емес. Сондықтан бұл адамның мамандық бойынша жұмыс істей алмауы, бұл өз алдына үлкен проблема. Университет деген 7-8 9 жұмыс таба алмай қалады Қазақстан. Сондықтан бұл жалпы оралманның басына төнген жағдай емес, бұл жалпы Қазақстанның халқындағы жағдай қазір. Соған байланысты оның бәріне бірден жағдай жасау қиын деп мен ойлаймын. Кез келген әңгімені айтқанда салыстырып нақты фактімен сөйлеуіміз керек. Ал енді менің түсінігімше оралмандардың бізге ең үлкен пайдасы 90 жылдарда мынау нақты экономикаға өткен кезде біздің мынау базар нарығына өтіп кетуімізге өте үлкен үлес қосты. Мысалы мына Түркиядан келген, Ауғанстаннан келген бүкіл барахолкада сауда жасағандар, бүкіл Қазақстанның терісін жинаған осы ағайындар болды. Осының бәрі бейімделді. Сонда мен мысалы Қытайда сот болған адам бұл жерде өмір сот болмайды, ол мүмкін емес. Өйткені оның заңы басқа, жазуы басқа. Бірақ негізінен байқауымша оралмандардың 99% орналасып кетіп жатыр. Ал енді жаңағыдай қиыншылықтар болатын болса, ол тек қана оралманға ғана жасалып, басқа халық ол қиыншылықты кешіп жатыр деуге болмайды. Енді ең үлкен проблема мына радионы пайдаланып отқаннан кейін айтатыным, жаңа 6-шы жақсы айтты, 2000 жыл үй берілген, қазір жәрдемақы берілген ақша. Бұл ақша берілгеннен кейін бұл саудаға айналды. Өткен жыл жазда Улан-Баторда біраз қазақ сулап шықты. Қазақстанға келген, Қазақстанның азаматтығын алған, жәрдемақысын алған, сөйтіп байын өлге қайтан көшіп кеткен. Тіпті кейбіреулер өз келмеген паспортын беріп жіберіп ақша алған, ол паспорты жоғалып кеткен, ақша келмеген. Қазір бұл мәселені көтеріп отырмыз. Өзі келмей, тек қана ақшаға айналдырып, мына оралмандарға ең үлкен проблема осы. Биыл көші-қонның 20,000 отбасы орындалмай қалды. Өйткені биыл қатаң тексеру болды. Келді ме, келмеді ме? 5 баласы бар адам үстіне 10 баласы деп қағаз жазып алған. Сондай ақшаны талан-таражға ұшыратып, бүгінгі таңда оралмандардың жалған құжатпен келіп квотаға кіріп, жалған құжатпен ақша алу ең үлкен әңгіме осы болып отыр.
Рахмет, Жанбота ханым. Қысқа да нұсқа сөйлесеңіз, рахмет.
Менің айтайын дегенім, әрине келген қазақтардың ішінде де талай алаяқтар да бар, қылмыскерлер де бар екенін білеміз, ауруын жасырған өледі дейді. Бірақ сонда да мен айтайын дегенім, енді келетіндердің ішінде мысалы Қазақстанға сондай шынында пайдасы тиетін Қазақстан тақырға отырғызып кетпейтін адамдардың мәліметтер базасын жасау керек сияқты. Мысалы қазір шетелдерде мысалы Монғолиядан барып, Малайзияда, Сингапурда не болмаса Біріккен Араб Әмірліктерінде оқып жатқан жастар бар, қазір мықты ағылшынша сөйлейтін. Қайда кім оқып жатқанын біліп, мысалы Қазақстанға неге соларды әкелмеске? Америка неге дамыды мысалы дүниежүзінің миларын жинағандықтан? Ал Қазақстан болса маңайда көршілердің гастарбайтерлерді жинағанына мәз болып отыра бере ме? Онан да жан жақта жүрген қазақтардың ішіндегі мықтыларын тауып, соларды Қазақстанға әкеп берген ақшасын не болмаса жеп кеткен ақшаны санап отырмай, Қазақстанға енді бере алатындар бар, сондай потенциалы бар адамдардың тізімін шығарып, соларға жағдай жасап біліп отыру керек деп ойлаймын.
Рахмет, Жанбота ханым.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірлі қонақтар, енді дөңгелек үстеліміздің Қазақстанның бүгінгі элитасы атамекеніне оралған қазақтарды өз қатарына неге жолатпайды деген басты тақырыбына тоқталайық. Ол жөнінде мысалға жоғарыда аталған Сартқан ақсақал қиянатұлы мынадай пікірін айтты.
Менің ойымша бұл жерде жетіспейтін бірнеше мәселелер бар. Бірінші, кейбіреулерінің Қазақстанда көбінде орыс тілі негізгі тіл ғой, енді жұмыс тілі. Сондықтан орыс тілі жетіспейтін болу керек бір жағынан. Екінші жағынан мен бұл жерде не бар? Бұл жерде облыс жерлестік деген бар, туыстық деген бар, топтық деген бар, сосын тамыр таныстық деген бар. Соның бәрі әсер ететін болу керек. Мүмкін олар келгендер әлі танылмай жатқан шығар сол тұрғысынан деп ойлап тұрмын.
Алтыншаш ханым, әдеттегідей сіз бастасаңыз.
Мына сақалдың сөзіне мен жақсы қосылам, өте-өте қосылам. Өйткені бізде де талай аурулар бар. Топ, туысқандық, сыбайластық деген мәселеден біз ада болған жоқпыз. Сондықтан коррупция деген өзінше, өздеріңіз білесіздер, бәленбай жылдан бері күресуде келе жатыр, әлі күнге дейін жеңетін түрі жоқ. Біз осының бәрін қайтада министрлік құрып, жеке өз алдына есепке алып, жаңағы қызымыздың айтып отырғаны дұрыс, шетелдегі мақты-мақты дегендерді сол шақырып, оларға дереу үй беріп, орналастырып, сөйтіккен дұрыс. Сол мәселелер жетіспей жатыр.
Рахмет, Алтыншаш ханым. Сұлтанәлі мырза, ал сіз қалай ойлайсыз?
Енді бізде заңдық негізі бар. Мысалы жаңа сіз мына Балтық бойын айттыңыз, бізде Қазақстанның заңы бойынша президент тек қана Қазақстанда туған адам ғана болады. Сосын мына мемлекеттік қызметте де жаңағы әртүрлі конкурстар болады. Осы конкурстан өтпей қалғандықтан болады. Ал енді конкурсқа түсіп сен мына шетелден келдің, сондықтан өтпейсің деген әңгіме болатын болса, ол басқа әңгіме. Ал енді бірақ ең бастысы міне жаңа қарындасымыз айтып отыр, шетелде оқып жатқан сол адамдар ең болмаса бізге дізім мы келсе бизде бил көшүгөн квотасы орундалмай калды, келетин адам жок. Эгер жаңадай билип атсаңыздар, аны айтып мындай адам бар, алдын ала биздин элчилик бар, өтүнүшүн берип койсун. Сондуктан Казакстан аны күтүп алууга дайын. Мына Азаттык радиосу бүкүл дүйнө жүзүнө тарайт. Келем деген адам, мен Казакстанга келем, аты жөнүм мынау, мамандыгым мындай деп бизге түшүрсүн. Содан кийин жок, сен келмейсиң десе, онда башкача айтын. Ал энди анда мында деген ол накты әңгіме болмаса болмайды. Тағы да қайталап айтам, біздер келем деген адамға толтыра алмай жатырмыз. Біз нұрлы көш деген үй салып беріп жатыр, дайын үйге кіретін адам болмай жатыр. Азаттық радиосы шетелге көп тарайды ғой, сондықтан сіздердің өтінішіміз осы шетелде жүрген мықты мықты азаматтар болса бізге хабарын жеткізіңіз, сосын біз оны шақырып аламыз, үйді де береді, қызметке де орналасады.
Рахмет Сұлтанәлі мырза. Жанбота ханым, ал сіз қалай ойлайсыз?
Негізгі мәселе мемлекет қызметке алмай отырғанда мысалы ұлттық қауіпсіздікке байланысты шығар деп ойлаймын. Мысалы содан болып алмай отыр. Біріншіден 40-50 жылдары келген қазақтар мысалы әлі күнге дейін өзін осында жат сезініп жүргенде, біздің енді келмей жатып 10-15 жылда мысалы бұлай айтқанымыз мүмкін теріс те шығар. Сонда кейде мен әуелі ойлаймын, шынында сол адамдар әлі өздерін осында жат сезініп жүргенде, мысалы біз әлі де мысалы 40-50 жыл жүретін шығар жат болып бұл жерде.
Рахмет Жанбота ханым. Қадірлі қонақтар, Азаттық радиосы Қазақстанның бүгінгі элитасы атамекеніне оралған қазақтарды өз қатарына неге жолатпайды тақырыбы бойынша дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған көші-қон комитетінің бұрынғы төрайымы, қазір руханият партиясының төрайымы Алтынша Жағанова, ресейден оқып келген журналист, қазір Қазақстан Тудай ақпарат агенттігінде аудармашы болып істейтін Жанбота Төлеген, дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төралқа төрағасының орынбасары Сұлтанәлі Балғабаев және белгілі дінтанушы, қазір Price Waterhouse Coopers компаниясының Қазақстандағы және Орта Азиядағы жауапты қызметкері Мұртаза Бұлатай қатысты. Студияда Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы болды. Қадірлі ағайын, қатысқандарыңыз үшін баршаңызға көп рахмет. Азаттық толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.